Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησού τεσάρετε σου να εξαγγέλω επιθυμώ πλήρης χάριτος και αλήθειας ήλθες από τον Θεό. Ακακός, αμωμός, ασπηλός, αγνός, Άγιος, αξιός του Θεού αμνός. Με αγάπη αγκαλιάζεις, πράος είσαι ταπεινός, τους φτωχούς εσύ πλουτίζεις, στους τυφλούς χαρίζεις φως. Σύμβουλος, θαυμαστός, λόγος του Θεού, ένδοξος, ύψιστος, είσαι Ιησού. Συγχωράς και θεραπεύεις, φίλε τον αμαρτωλό, με το αίμα σου μας πλένεις, φέρνοντάς μας τον Σταυρό. Συ το φως, η οδός, συ ο Κύριος, ο Υιός, ο πιστός και ο αληθινός.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το άσμα των ασμάτων, το 8ο κεφάλαιο. Γιατί να μην είσαι αδερφός μου, να έχεις της μάνας μου θυλάσει τους μαστούς. Τότε θα σε έβρισκα έξω και θα σε φιλούσα και κανενός δεν θα είχα την καταφρόνηση. Θα σε οδηγούσα και θα σε έφερνα στις μάνας μου το σπίτι και εκεί θα με δασκάλευες. Κρασί μοσχάτο θα σε πότιζα και από τον ροδιόν μου το χυμό να πιείς. Το αριστερό χέρι κάτω από το κεφάλι μου και το δεξί του με κρατάει στην αγκαλιά του. Σας εξορκίζω, κόρες της Ιερουσαλήμ, σώσα ζαρκάδια και λαφίνες έχει ο κάμπος. Μην την ταράξετε, μην αναστατώσετε την αγάπη μας, ώσπου μονάχη της να το θελήσει. Χορός Παρθένων. Ποια είναι τούτη που ανεβαίνει από την έρημο στο αγαπημένου της τον μπράτσο ακουμπισμένη? Εκείνη. Κάτω από τη μηλιά σε ξύπνησα, εκεί που κυλοπώνεσαι για σένα η μάνα σου, εκεί που σε έφερε στο φως εκείνη που σε γένα. Βάλε με σαν σφραγίδα στην καρδιά σου, βούλα πάνω στον μπράτσο σου. Γιατί είναι δυνατή σαν θάνατος η αγάπη, σκληρό καθώς ο Άδης το πάθος το αγαπητικό. Οι φλόγες της φλόγες φωτιάς άγριο αστροπελέκι. Πλήθος νερά να σβήσουν την αγάπη δεν μπορούν κι ούτε μπορούν ποτάμια να την πνίξουν. Αν κάποιος του σπιτιού του όλα τα πλούτη έδινε για να αγοράσει αγάπη, άλλο από καταφρόνια δεν θα κέρδιζε. Χορός αντρών των αδερφών της νύφης. Έχουμε μια αδερφή κι είναι μικρή, τα στήθη της δεν σπάργωσαν ακόμη. Για αυτήν την αδερφή μας τι θα κάνουμε όταν θα έρθει ο καιρός να παντρευτεί? Αν είναι τείχος, θα τις χτίσουμε επάλξεις ασημένιες για στεφάνι της. Θα τις φαλίσουμε, αν είναι πύλη, με τάβλες κέδρινες. Εκείνη. Εγώ είμαι τείχος και σαν πύργη είναι τα στήθη μου. Αλλά το ξέρει εκείνος που του παραδόθηκα γυρεύοντας ειρήνη. Εκείνος. Ο Σολομών είχε αμπέλι στη Βάα Λαμών και σε δραγάτες το δώσε. Κι είχε να δίνει ο καθής για τον καρπό 1000 σημαίνια σίκλα. Τα μπέλη μου που είναι δικό μου το φυλάω εγώ. Δική σου Σολομώντα οι 1000 σίκλοι και 200 για εκείνους που δραγατεύουν τον καρπό. Εσύ που στα περβόλια κατοικείς, οι σύντροφοι στείλουν αυτοί να ακούσουν τη φωνή σου. Κάνε να την ακούσω ως κι εγώ. Εκείνος: τρέξε αγαπημένε μου και φύγε. Γίνε ζαρκάδι και μικρό ελαφόπουλο στα κορφοβούνια πάνω, εκεί που φυτρώνουν τα αρωματικά φυτά.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα είναι το τελευταίο μάθημά μας, τελευταία μας μελέτη, στο βιβλίο του Άσματος Ασμάτων. Έχουμε δει ότι είναι ένα ερωτικό κομμάτι, ποίημα, που περιγράφει την αγάπη του Σολομώντα προς την Σουλαμίτισσα. Κοιτάξτε πώς μιλάει στο έκτο κεφάλαιο και στο πρώτο εδάφιο. «Πού πήγε ο αγαπημένος σου, εσύ, μες στις γυναίκες η ομορφότερη? Ποιον δρόμο πήρε ο αγαπημένος σου, ώστε να τον γυρέψουμε μαζί σου? Οι κόρες της Ιερουσαλήμ, φίλοι μου, δεν είναι τόσο κοινικές τώρα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο τους είδαμε πολύ κοινικές. Τώρα είναι πρόθυμες να πάνε με την ύφη, να τη βοηθήσουν να βρει τον αγαπημένο της. Θέλουν να δούνε αυτόν για τον οποίο τους έχει μιλήσει νύφη. Συμπεραίνω ότι πρέπει να είναι υπέροχος και θέλουν να τον δουν από μόνες τους. Η Βίβλος λέει ότι όποιος ζητάει θα βρει. Ο Κύριος Ιησούς είχε πει ότι αν κάποιος πάει σε αυτόν δεν θα τον βγάλει έξω. Τι απαντάει αυτή? Ο αγαπημένος μου κατέβηκε στον κήπο του, στα ευωδιαστά παρτέρια, για να βοσκήσει μέσα στους κήπους το κοπάδι του και να μαζέψει κρίνα. Το αγαπημένο μου είμαι εγώ και ο αγαπημένος μου δικός μου. Στα κρίνα ανάμεσα βοσκάει το κοπάδι του». Έχει λοιπόν ανακαλύψει το γαμπρό. Τι βεβαιότητα και τι ικανοποίηση και τι χαρά που έχει. Να σας θυμίσω ότι ο Πατέρας Θεός εξέφρασε απόλυτη ικανοποίηση για τον Ιησού Χριστό. Είπε «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτόν ακούτε». Διαβάζουμε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9, εδάφιο 35. Είναι ικανοποιημένος με το έργο που πραγματοποίησε ο Χριστός για μας στο Σταυρό. Λέει ότι αν πάμε στο γιο του, δεν θα χαθούμε, αλλά θα έχουμε αιώνια ζωή. Τι πρόσκληση αλήθεια. «Καλή μου, είσαι ωραία, όπως η Θύρσα. Χαριτωμένη, χαριτωμένη όπως η Ιερουσαλήμ και τρομερή, καθώς στρατιές με φλάμπουρα. Πάρε από πάνω μου τα μάτια σου, γιατί με αναστατώνουν. Ως αν κοπάδι ερήφια τα μαλλιά σου, που ραβολάνε στις δράχες του Γαλάδ. Τα δόντια σου ως αν κοπάδι αμνάδες, που τώρα δά τις πλύναν και ανεβαίνουν όλες για να είναι δίδυμα. Στέρφα δεν βρίσκεται ανάμεσά τους. Τα μάγουλά σου μέσα από το πέπλο σου σαν δυο μισά ροδιού. 60 είναι οι βασίλισσες και 80 οι παλακίδες και αμέτρητες οι κοπελιές, μα και μοναδική είναι η περιστέρα μου, η λατρευτή μου, της μάνας της ακριβή και διαλεχτή εκείνης που την εγένα. Οι κοπελιές την είδαν και την καλοτύχησαν, οι παλακίδες και οι βασίλισσες και την πενέψαν». «Καλή μου», λέει ο Σολομώντας, «είσαι ωραία όπως η Θύρσα». Η ωραία έκφραση σε ολόκληρο αυτό το τμήμα είναι η ανταπόκριση του γαμπρού στο μακρύ, επίμονο, θλιβερό και υπομονητικό ψάξιμο για την παρουσία του. Η Θήρισσα ήταν η βασιλική πόλη ενός από τους αρχαίους βασιλιάδες της Χανάν και μετά από κάποιο διάστημα των βασιλιάδων του Ισραήλ. Η λέξη σημαίνει ευχάριστη και η θέση της πόλης, όπως και η ίδια η πόλη, είναι πιθανόν αξιοσημείωτα για την ομορφιά τους. Ωραία όπως η Θήρισσα. Πόσο γενναιόδορη η προσφώνηση για την οχελική, θλιμμένη και πληγωμένη ύφη. Αλλά αυτόν που αγαπάει, τον αγαπάει ως τέλους. Παρόλο που εμείς αλλάζουμε. Αυτός είναι ο ίδιος, χθες, σήμερα και για πάντα. Ποια είναι τούτη που ξεπροβάλλει σαν την αυγή, ωραία σαν τη σελήνη, ακτινοβόλα σαν τον ήλιο και τρομερή καθώς στρατιές με φλάμπουρα. Αυτό μας δείχνει πως ο Κύριος βλέπει την Εκκλησία Του. Είναι φυσικό να βλέπουμε και να προσδοκούμε την ημέρα της συνάντησης του Χριστού και της Εκκλησίας. Την μέρα που θα έρθει ο Χριστός να πάρει την Εκκλησία Του. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει, λέει ο Απόστολος Παύλος, στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο 4, εδάφιο 16, από τον ουρανό, την ώρα που θα ακουστεί το πρόσταγμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού, και οι νεκροί, όσοι πέθαναν έχοντας πιστέψει το Χριστό, θα αναστηθούν πρώτα. Διαβάζουμε στην Άρθρα Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο 4, εδάφιο 16. Αλλά ο Κύριος το βλέπει από τη δική του πλευρά. Θα καλέσει τους δικούς του. Όταν η Εκκλησία βρεθεί στην παρουσία του, οι αγγελικές στρατιές θα δουν ένα από τα μεγαλύτερα θεάματα που θα υπάρξουν σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Αυτό θα είναι το πιο συναρπαστικό γεγονός για μας και για αυτόν επίσης. Τότε θα πούν για την Εκκλησία, ποια είναι τούτη που ξεπροβάλλει σαν την αυγή, ωραία σαν τη σελήνη, ακτινοβόλα σαν τον ήλιο και τρομερή καθώς στρατιές με φλάμπουρα. Η ίδια ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας απεικονίζεται για μας τις ζωές του Ισαάκ και της Ρεβέκας. Ο Ισαάκ περπατούσε στους αγρούς όταν κοίταξε και είδε να έρχεται το καραβάνι με τις καμήλες. Η Ρεβέκα ήταν σε μία από τις καμήλες σε εκείνο το καραβάνι. Κατέβηκε από την καμήλα και πήγε να συναντήσει τον γαμπρό. Τι ένδοξη εικόνα της στιγμής που κι εμείς θα βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου Ιησού. Στον κήπο με τις καρδιές κατέβηκα να δω το χλόισμα της κοιλάδας, να δω αν βλάστησε τα μπέλη, αν λούδισαν οι ροδιές. Δεν ξέρω πώς, μα τον εαυτό μου πια δεν τον κατέχω, μόνο που ευγενική κατάγομαι γενιά. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτός είναι ο τρίτος κήπος που βλέπουμε σε αυτό το άσμα ασμάτων. Ο πρώτος κήπος είναι την Άνοιξη. Γεμάτος λουλούδια και τρυφερά αμπέλια, με τίποτε όριμο. Ο δεύτερος κήπος είναι το φθινόπωρο, γεμάτος μπαχαρικά και όριμα φρούτα. Και ο τρίτος κήπος είναι στο τέλος του χειμώνα, αλλά με την άμεση προσδοκία μιας νέας άνοιξης. Είναι ακόμα χειμώνας, αλλά ο χειμώνας βρίσκεται στο σημείο να ξεσπάσει σε μια καινούρια άνοιξη. Και νύφη κατεβαίνει στον κήπο με τις καρδιές για να δει το χλόισμα της κοιλάδας, να δει τα πρώτα βλαστάρια του αμπελιού και αν λουλουδιάσαν οι ροδιές. Ένας μελετητής το συγκρίνει αυτό με την εμπειρία των μαθητών του Κυρίου μας μετά την Ανάληψη, καθώς περιμένουν στην Ιερουσαλήμ για την υπόσχεση του Πατέρα. Κατά κάποιο τρόπο πηγαίνουν στον κήπο να δουν το νέο ξέσπασμα μιας καινούριας άνοιξης. Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη είναι ένας καινούριος θησαυρός για αυτούς από τότε που ο Ιησούς τους εξήγησε εκείνα που αναφέρονταν για αυτόν σε όλες τις προφητείες γραφής, όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 27. Ενώ συγκέντρωναν και άνοιγαν όλους εκείνους θησαυρούς του παρελθόντος, το Πνεύμα ήρθε με απροσδόκητο τρόπο και με απρόσμενη δύναμη που δεν θα μπορούσε να περιγραφεί με πιο ακριβή τρόπο με αυτά τα λόγια του άσματος. Δεν ξέρω πώς, μα τον εαυτό μου πια δεν το κατέχω. Φίλε μου, ο Λόγος του Θεού είναι ένας κήπος, ένας ολόκληρος κήπος από κλειστά καρύδια. Υπάρχουν αναρρύθμιτες ψύχες καρπού στο Λόγο του Θεού, περιμένοντας την ύφη του Χριστού να τις ανοίξει και να τις απολαύσει. Γύρισε γύρω γύρω, γύρισε σουλαμίτισα, γύρισε να σε καμαρώσουμε. Τι έχετε στη Σουλαμίτισσα να δείτε, καθώς χορεύει τον κυκλοτερή χορό των στρατοπέδων? Έχει υποθεί ότι η νύφη του Χριστού θα βρίσκεται εκεί για να επιδεικνύει τη χάρη του Θεού σε όλες τις γενιές. Με τον τρόπο αυτό θέλησε να φανερώσει στις μέλουσες γενιές τον αμέτρητο πλούτο της χάρης του, την οποία με καλοσύνη χορήγησε σε μας χάρη στον Χριστό Ιησού, διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 7. Όλη η δημιουργία του σύμπαντος θα δει τους πιστούς. Κανένας μας δεν είναι άξιος να βρεθεί εκεί, αλλά θα βρεθούμε εκεί επειδή είμαστε εν Χριστώ. Είναι επειδή μας αγάπησε και έδωσε τον εαυτό του για μας. Θα είμαστε εκεί για τη δόξα του και για το καλό μας. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα καλύτερο από αυτό. Όμως καιρός να προχωρήσουμε στα επόμενα κεφάλαια και να κλείσουμε το βιβλίο αυτό. Στα πρώτα 9 εδάφια του 7ου κεφαλαίου, ο γαμπρός μιλάει για τη μεγάλη ευχαρίστηση που έχει στην ύφη, χρησιμοποιώντας τη μια όμορφη εικόνα μετά την άλλη. Είναι υπέροχο πράγμα να ξέρουμε ότι ο Κύριος έχει πολύ μεγαλύτερη ευχαρίστηση στο λαό του από ότι εμείς οι ίδιοι είχαμε ποτέ γι' αυτόν. Κάποια μέρα θα τον χαρούμε πλήρως. Κάποια μέρα θα είναι τα πάντα για μας. Αλλά όσο βρισκόμαστε εδώ, ποτέ θα τον εκτιμήσουμε όσο εκείνος εκτιμάει εμάς. Αλλά καθώς ακούει την έκφραση της αγάπης του, η καρδιά της διαβεβαιώνεται. Έχει την αίσθηση της αποκατάστασης και της κοινωνίας. Δική του είμαι εγώ, του αγαπημένου μου, και εκείνου η λαχτάρα είναι για μένα. Δύο φορές πριν ακούσαμε την ύφη να λέει «Το αγαπημένου μου είμαι εγώ και ο αγαπημένος μου δικός μου». Αλλά είναι σημαντικό εδώ ότι υπάρχει μια έκφραση μεγάλης πληρότητας. Παρόλο που υπονοεί την εξερχόμενη επιθυμία από την καρδιά του Χριστού, πολύ εκφραστικά δηλώνει αυτό που είναι πολύ πολυτιμότερο, ότι ο πιστός γνωρίζει την δύναμη της επιθυμίας του Χριστού προς Αυτόν. «Ξέρω», λέει ο Κύριος, «τις σκέψεις που έχω για σένα, σκέψεις για το καλό και όχι για το κακό». Ο Κύριος που τις σκέφτεται τις ξέρει, αλλά εκείνος για τον οποίο οι σκέψεις γίνονται έχει συχνά άγνοια, είναι αμφίβολος, είναι δύσπιστος σχετικά με αυτές. Και τρισευλογημένος είναι οι ψυχές που μπορούν να απαντήσουν «γνωρίσαμε και πιστέψαμε την αγάπη που ο Θεός έχει για μας». Ας θυμόμαστε ότι εμείς είμαστε αντικείμενα της δικής του επιθυμίας. Τι θαυμάσια η χάρη του Θεού. Γιατί να μην είσαι αδελφός μου, να μην έχεις της μάνας μου θυλάσει τους μαστούς? Τότε θα σε έβρισκα έξω και θα σε φιλούσα και κανενός δεν θα είχα την καταφρόνεση. Η νύφη φοβούμενη ότι η θερμή της αφοσίωσης των αγαπημένων της μπορεί να ερμηνευθεί ως υπερβολική οικειότητα, εύχεται να ήταν ο μικρός της αδελφός. Τότε θα μπορούσε να του φερθεί με τον πιο τρυφερό τρόπο. Να τον φιλήσει ακόμα και έξω στον δρόμο, χωρίς να κινήσει τις υποψίες και χωρίς να προσβάλλει κανέναν. Τα λόγια της δείχνουν ότι επιθυμεί στενότερη σχέση μαζί του. Πολλοί πιστοί σήμερα φοβούνται ή ντρέπονται να ομολογήσουν ανοιχτά ότι αγαπούν τον Χριστό. Φίλε μου, μη λες ότι τον αγαπάς, αν δεν τον αγαπάς. Αλλά αν η ζωή σου φανερώνει ότι τον αγαπάς, οι άνθρωποι δεν σε περιφρονήσουν αν μιλήσεις γι' αυτό. Θα σε οδηγούσα και θα σε έφερνα στις μάνας μου το σπίτι και εκεί θα με δασκάλευες. Κρασί μοσχάτο θα σε πότιζα και από τον ροδιόν μου το χυμό να πιείς. Είναι δική μας ευθύνη να ευαρεστήσουμε τον Χριστό και να μην το λυπήσουμε ποτέ και για τίποτα. Να συγκεντρώσουμε κάθε τι δικό του και να παρουσιάσουμε σε αυτόν ό,τι πιο εκλεκτό και καλύτερο. Αλλά πλήρης αναφορά αυτών των λόγων αφορούν τον τελικό γάμο του αρνίου, όταν η γυναίκα του θα έχει ετοιμάσει τον εαυτό της και όταν ο Χριστός θα πιει το νέο κρασί, το νέο καρπό του αμπελιού μαζί της στη βασιλεία του πατέρα της. Ποια είναι τούτη που ανεβαίνει από την έρημο στο αγαπημένο της τον μπράτσο κουμπισμένη? Η τελική φάση της ζωής του αληθινού πιστού χαρακτηρίζεται από αδυναμία, από εξάρτηση και από αγάπη. Στα νιάτα ανανεώνουμε τις δυνάμεις μας σαν του αητού, όταν το φλάμπουρο του πάνω θέμας είναι η αγάπη. Στην ενηλικίωση τρέχαμε χωρίς να κουραστούμε. Ακόμα και όταν τον αναζητούσαμε με θλίψη στους δρόμους της Ιερουσαλήμ. Αλλά προς το τέλος της ζωής μας έχουμε περισσότερο την κλίση να στηριζόμαστε βαριά πάνω του με παιδική εμπιστοσύνη. Και όταν τελικά αναγνωρίζουμε την απόλυτη εξάρτησή μας από τον Χριστό και την αλήθεια της δήλωσής του ότι χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία μας. Βάλε με σαν σφραγίδα στην καρδιά σου, βούλα πάνω στο μπράτσο σου. Γιατί είναι δυνατή σαν θάνατος η αγάπη, σκληρό όπως ο Άδης το πάθος του αγαπητικό. Οι φλόγες της φλόγες φωτιάς, άγριο αστροπελέκι. Γιατί είναι δυνατή σαν θάνατος η αγάπη. Ο θάνατος, με όλους τους φόβους του, είναι το τίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού για τον αμαρτωλό άνθρωπο. Αλλά δεν τον απότρεψε. Μας αγάπησε και έδωσε τον εαυτό του για μας, υπομένοντας το σταυρό και περιφρονώντας την ντροπή. Αλλά και εκείνη τον αγάπησε. Αδιαφορώντας για τη ζωή της, φτάνοντας ως τον θάνατο. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 12 και εδάφιο 11. Επειδή ούτε θάνατος ούτε ζωή θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας, όπως αυτή φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Διαβάζουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 38-39. Η ζηλοτυπία σκληρά ως ο Άδης. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω εδώ τη μετάφραση του Βάμβα, μιας και θεωρώ ότι η ζηλοτυπία και το πάθος είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο Άδης καταβροχθίζει τα πάντα και δεν ξέρει τι θα πει λύπηση. Ήταν η ζηλοτυπία, σκληρή σαν τον Άδη, που παρακίνησε τον Ηλία, που ήταν ζηλότυπος για το Θεό, τον Κύριο των Δυνάμεων, να σφάξει όλους τους προφήτες του Βααλ στο χήμαρο Κισών και να μην αφήσει κανένα να ξεφύγει. Και ήταν ζηλοτυπία που κέντρισε τον Παύλο να προσφέρει την δίκαια και άγια και όμως φοβερή κατάρα. Αν κάποιος δεν αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι ανάθεμα. Αυτή τη σκληρή, σαν τον Άδη ζηλοτυπία, οι χριστιανοί μας πρόγονοι που υπέφεραν την ήξεραν καλύτερα από μας. Και παρήγαγε ένα ξεσημείωτο αλλά ευγενή συγκέρασμα ένθερμης αγάπης για τον Ιησού, με τρυφερότητα συνείδησης και αντρίκιο θάρρος, που πολύ λίγο υπολόγιζε τη ζωή, είτε τη ζωή τους, είτε των άλλων, όταν έμπαιναν σε ανταγωνισμό με την τιμή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Οι φλόγες της φλόγες φωτιάς, άγριο αστροπελέκι. Αυτό μου θυμίζει την αγάπη που έγινε στην καρδιά του Κυρίου Ιησού Χριστού όταν είπε «Ο ζήλος για τον οίκο μου θα με κατατρώει σαν φωτιά». Διαβάζουμε στον Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 17. Ανεβαίνοντας στα δεξιά του Πατέρα, άναβε στις καρδιές των μαθητών την ίδια θεϊκή φωτιά που έκυγε μέσα του. Στέλνοντας το Άγιο Πνεύμα να καθίσει πάνω του σαν φλόγες η γλώσσα φωτιάς, και η φωτιά της αγάπης έκαψε πιο δυνατά μέσα τους και από ότι οι ορατές φωτιές που κύκλωναν τα κεφάλια τους. Πλήθος νερά να σβήσουν την αγάπη δεν μπορούν και ούτε μπορούν ποτάμια να την πνίξουν. Αν κάποιος του σπιτιού του όλα τα πλούτη έδινε για να αγοράσει αγάπη, άλλο από καταφρόνια δεν θα κέρδιζε. Πλήθος νερά να σβήσουν την αγάπη δεν μπορούν. Πολλές φορές τον έχουμε απογοητεύσει. Κι όμως οι αποτυχίες μας δεν έχουν σβήσει την αγάπη του. Ούτε η αγάπη αυτή έχει πνιγεί από τα ποτάμια των αμαρτιών μας. Αν κάποιος του σπιτιού του όλα τα πλούτη έδινε για να αγοράσει αγάπη, άλλο από καταφρόνια δεν θα κέρδιζε. Ο Θεός δεν ζητάει τα λεφτά μας ή την υπηρεσία μας, ζητάει την αγάπη μας. Αν δεν τον αγαπούμε, περιφρονεί την αποκαλούμενη υπηρεσία που προσπαθούμε να κάνουμε και τα χρήματα που δίνουμε. Πώς τελειώνει αυτό το όμορφο ποίημα? Ο Σολομών είχε αμπέλη στη Βαάλ Αμών και σε δραγάτες το έδωσε και είχε να δίνει ο καθής για τον καρπό 1000 σημαίνια σίκλα. Ο Σολομών είχε αμπέλη. Ο Σολομών συμβολίζει τον Χριστό. Η νύφη είναι η Εκκλησία, η Ενωμένη Εκκλησία των Ιουδαίων και των Εθνικών. Λέει την ιστορία του αμπελιού. Στην αρχή το είχαν υπό την επιτήρησή τους οι αρχικοί φύλακες, το έθνος του Ισραήλ, και μετά δόθηκε στη δική της φροντίδα. Είναι η ίδια παραβολή που ο Ιησούς είπε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 21 και εδάφια 33-46, για κάποιον οικοκύρη που φύτεψε αμπέλι και έχτισε ένα τείχος γύρω του, έσκαψε ένα πατητήρι για τα σταφύλια και έχτισε ένα πύργο. Μετά τον νίκιασε σε αμπελουργούς, ενώ εκείνος πήγε σε ένα μακρινό ταξίδι. Την εποχή του τρίγου έστειλε τους υπηρέτες του για να παραλάβουν την παραγωγή και τους χτύπησαν και τους σκότωσαν. Τελικά έστειλε τον ίδιο το γιο του. Οι οργοί όμως, όταν είδαν το γιο, είπαν μεταξύ τους: «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε να το σκοτώσουμε για να κατακρατήσουμε την κληρονομιά του». Έτσι, αφού τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από τα μπέλη και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο διοκτήτης του αμπελιού, τι θα τους κάνει τους γεωργούς εκείνους? Κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21, εδάφιο 38-40. Η απάντηση είναι ότι θα έρθει και θα φανίσει τους γεωργούς και θα δώσει το αμπέλι σε άλλους. Το αμπέλι μου, που είναι δικό μου, το φυλάω εγώ. Δική σου, Σολομώντα, οι 1000 σίκλοι και 200 για εκείνους που δραγατεύουν τον καρπό. Ο Κύριος θα πληρώσει για τη δουλειά. Παρόμοια και για αυτούς που κηρύττουν το Ευαγγέλιο, ο Κύριος καθόρισε να ζουν από το Ευαγγέλιο, λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 14. Δική σου, Σολομώντα, 1000 σίκλοι. Υπόσχεται, αντίθετα με τον προκάτοχό της, ότι το πλήρες εισόδημα θα είναι του Κυρίου. Παρόλα αυτά, το προσέχει με όλη την καρδιά, σαν να είναι δικό της. Το αμπέλι μου, που είναι δικό μου, το φυλάω εγώ. Ιστορικά, η Εκκλησία φύλαξε το αμπέλι ακριβώς έτσι. Αλλά δυστυχώς, η σημερινή Εκκλησία παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα. Μακάρι και εμείς να είμαστε πιστοί στο μερίδιο του αμπελιού που ο Θεός έχει εμπιστευτεί στη δική μας φροντίδα. Τρέξε, αγαπημένε μου, και φύγε. Γίνε ζαρκάδι και μικρό ελαφόπουλο. Στα κορφοβούνια πάνω, εκεί που φυτρώνουν τα αρωματισμένα φυτά. Πολλοί ερμηνευτές αυτά τα λόγια τα αποδίδουν στην ύφη, σαν να εικαιτεύει τον Κύριο του αμπελιού να επιστρέψει και να επισπεύσει την επιστροφή του. Αυτό φυσικά μας παραπέμπει στο βιβλίο της Αποκάλυψης, όπου το τελευταίο πράγμα που λέει είναι «Ναι, αμήν, έλα Κύριε Ιησού». Δεν μπορείς να το πεις αυτό με ειλικρίνεια παρά μόνο να το γνωρίζεις, αν είναι σωτήρας σου και Κύριός σου. Μπορείς να κοιτάξεις επάνω και να πεις «Έλα Κύριε Ιησού, θέλω να έρθεις». Ο Παύλος είπε ότι ο Θεός θα δώσει ένα στεφάνι σε αυτούς που τον αγαπούν, που αγαπούν την επιστροφή του. Και να αγαπάς την επιστροφή του σημαίνει να αγαπάς τον ίδιο, όπως συνήθει ανυπόμονα προσμένει τον ερχόμενο του γαμπρού, του αγαπημένου του. Φίλοι μου, γεια σας, τελειώσαμε και αυτό το βιβλίο και την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε με ένα νέο. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.